Да се вози автомобил е голема потреба за повеќето доселеници во Австралија. Сепак, дали ви треба австралиска возачка дозвола и како да ја добиете, зависи од држава во држава. Барањата за добивање австралиска возачка дозвола зависат од тоа каде живеете и каков тип на виза имате. Ако сте на туристичка или некоја привремена виза, во повеќето австралиски држави и територии, освен во Северната територија, може да возите со актуелната возачка дозвола од странство. Ако дозволата ви е на друг јазик, а не на англиски, мора да носите со себе официјален превод на англиски или меѓународна возачка дозвола. Официјален превод значи превод заверен од амбасада или конзулат или од овластен преведувач. Саймон Уест е акредитиран преведувач за службата за преведувачи National Accreditation Authority for Translators and Interpreters, или скратено НАТИ. Господин Уест вели многу е лесно да се добие превод. Едноставен превод на оригиналната возачка дозвола од страна на овласен преведувач. Кога има печат на службата НАТИ, генерално тоа е доволно.
It's quite a straightforward procedure. Simple translation by a NATI qualified translator of the original driver's license into English, as long as it's accompanied by the NATI stamp, is generally sufficient.
Често на мигрантите им е потребно да ја заменат нивната возачка дозвола од странство со локална дозвола. Дејвид Шилтон, извршен директор за регистрација и издавање возачки дозволи при VicRoads, вели тоа често варира. За лицата кои сакаат да ги заменат нивните возачки дозволи за австралиски, најпрвен треба да се запрашаат дали е тоа потребно. Затоа би рекол дека доколку сте на привремена виза, а имате возачка дозвола, вие можете да возите со таа дозвола, но под услов визата да е се уште валидна, а возачката дозвола од странство да е на англиски, а во спротивно да е преведена на англиски. Во некои случаи не морате да ја замените вашата возачка дозвола со австралиска.
For people who wish to convert a foreign license into an Australian license, the first question really to ask is, do I need to? And so I would suggest that if you are a temporary visa holder in Australia, you in fact can drive on your overseas license, provided your visa is valid and provided that your overseas license is either in English or you have an English translation with you. So you may not need to convert to an Australian license in some instances.
Тој вели, меѓународната возачка дозвола е всушност превод за вашата возачка. Вие се уште мора да имате полна возачка дозвола за да добиете меѓународна. Дозволата е навистина практична доколку сакате да возите додека сте во земјава на привремена виза.
An international license is essentially a translation of a driver license. So you still need to have a full driver's license in order to get an international driving permit. The permit's quite useful because it is a translation of the license that you might hold in a language other than English. So it's important to have that translation, particularly if you're driving here whilst you're on a temporary visa.
Ако имате постојана виза, тогаш мора да ја замените возачката дозвола од странство за австралиска во рок од 6 до 8 месеци од пристигнување во Австралија. Процесот на конвертирање на дозволата помалку се разликува во различните австралиски држави и територии. Луѓето кои доаѓаат од некои држави може да ја конвертираат својата возачка дозвола во австралиска без да полагаат тест. Дејвид Шилтон од VicRoads објаснува. Мал е бројот на такви земји за чии дозволи не мора да се полага тест за да се добие викториска возачка дозвола. Тука се вклучени Сингапур, Јапонија, Шпанија, Малта, Шведска, Канада, Обединетото кралство и некои европски држави.
There's a small number of recognized countries. These are countries for which you do not need to sit a test to convert to a Victorian license. Countries that are recognized include Singapore, Japan, Spain.
Атилио Кермак е инструктор за возење во Викторија. Тој објаснува што е вклучено во тестот за возачка дозвола. Вели, лицата одат на проверка пред возење, да проверат дали лицето ги разбира контролите на возилото и дали истото е исправно за да излезе на пат. Потоа следуваат два дела од тестот на познавање на сообраќајните правила. Тестот трае 30 минути. Првите 10 се состојат од вртење на возилото во обратна насока со три потези, како и паралелно паркирање. Доколку го положат тој дел, има 20 минути возење. Возење по поглавни патишта, промена на лента на возење и на крајот се враќаат во станицата.
They go through what they call a pre-drive check. They're checking for the applicants to know and understand how to use the controls and making sure that the vehicle's roadworthy. So that's the very first thing you do before you even start driving. Then there's two parts to the driving test. The test in total goes for about 30 minutes, but the first 10 minutes is when they will ask them to perform a three-point turn or a reverse parallel park. And if they pass that assessment, they then do a 20-minute drive.
Австралиските услови за возење може да представуваат предизвик за мигрантите. Атилио Кермак ги набројува следниве потешкотии. Трамваите, вели се, големо прашање. Да се разбере како се однесуваме кон пешаците кои имаат повеќе првенство на минување отколку возилата, за разлика од некои други земји. Затоа мигрантите често се најдуваат во ситуација на потешкотии тоа да го разберат. На автопатите, многумина мигранти едноставно не се навикнати на долго возење и немаат возено на патишта како овдешните.
Trams are a big issue. Understanding how to interact with pedestrians, because pedestrians basically have more right of way than what motor vehicles do. And in some countries that's not the case. So they find themselves placed in an awkward situation trying to understand those. Out of the city but on the highways, I find that a lot of people that come from overseas are just not used to long drives. They don't drive the sort of distances we drive. They don't drive on the sort of roads that we drive on.
Ако англискиот не ви е прав јазик, читањето на знаците и разбирањето на упатствата може да биде предизвик. Потешкотија може да биде и интерпретацијата на овдешните закони. Некогаш се збунуваат кога некој им даде насока каде да одат. Но, вели, мислам дека најголемиот проблем е тоа што најголемиот дел од мигрантите доаѓаат од земји каде се вози од десната страна на патот.
I think for an applicant that comes from overseas, the most difficult thing is not even the test. It's our road laws can confuse a lot of people. Obviously, non-English speaking people, it's difficult for them to interpret a lot of the laws. And when they're receiving directions where they have to go, sometimes they get quite confused. I think the biggest problem is the fact that a lot of people come from roads where they traditionally drive on the right-hand side. And of course, in Australia, we drive on the left. And that does throw them out quite a lot.
Секоја држава и територија во Австралија има свој систем на регулирање на патиштата и возачките дозволи. На располагање се и преводи на информациите на повеќе јазици. За повеќе информации, одете на интернет страните на релевантните сообраќајни власти на државите и териториите.